студії у нас вже з'явилася нова гостя. Це Юлія Усенко, голова Всеукраїнської агенції інвестицій та сталого розвитку. Як ми анонсували на самому початку, хотіли ми говорити про зелений тариф та загрозу, що він буде не зовсім зелений, якщо туди пишуть ще й, що він буде проходити, що тверде сміття, та, яке можна спалювати, це буде зелений тариф у нас. Але от сьогодні Рада додала нам додаткових таких тем для розмови, тому що сьогодні вона от відправила Верховна Рада на повторне читання та законопроект 4493 про ринки електроенергії. Дуже важливий законопроект, який чекали громадськість, яку, по суті, там, тобто, мова йде про те, що це одна з норм і третього енергетичного пакету, та, який нам потрібно виконувати в контексті виконання угоди про асоціацію. Пані Юля, давайте розпочнемо все-таки з цієї новини, не дуже приємною. Чому це відбулося, як вважаєте? Хто заважає створенню в Україні ринків електроенергії?
Доброго вечора. Ну, потрібно почати з того, що дійсно це є фундаментальний законопроект для взагалі для енергетичної галузі, і що реформа енергоринку вона досить тривала. Вона триває з початку набуття нашою країною незалежності, тобто з 90-х років. І звичайно, що вже на ринку склалися зручні правила для тих же самих,
давайте
так,
скажемо.
Монопольні. Не будемо виключати це слово. Воно має тут місце. І звичайно, що цим гравцям на сьогоднішній день радикально змінювати ці правила зовсім незручно. Законопроект, який ви згадали про ринок електроенергії, він теж досить тривалий час розроблявся, він вже поміняв свій номер як законопроект, він прийнявся в першому читанні, ось його підготували, більше тисячі правок було до нього. Тому
його
розглядали
дві години, це було сьогодні, так, дві години обговорення.
Так, і я ж кажу, це більше тисячі правок, розумієте? І звичайно, що він набув дуже високої уваги серед гравців діючих ринку. І тому однозначно він мався би бути прийнятим сьогодні, але ми дізнаємося, що він повертається на повторне друге читання. І я хочу зазначити, що абсолютно неприйнятна поведінка депутатів сьогодні в Раді, тому що правки просто відхилялися або ігнорувалися. І така реакція для нас, як для фахівців галузі, як для експертів галузі.
А ці правки були конструктивні? Це саме були правки, на яких наголошувала громадськість?
В тому числі так.
Тобто те, що хотіла громадськість, воно взагалі не проходило сьогодні
так,
в залі.
Так.
Пані Юлія, ви можете визначити, це було, скажімо так, пофракційне несприйняття чи індивідуальне? Можливо, є таке неформальне міжфракційне об'єднання депутатів, які проти зеленого тарифу?
Ну, в першу чергу, потрібно звернути увагу на те, що і кількість депутатів була не настільки великою сьогодні в залі, беручи до уваги, що наскільки важливий законопроект голосувався. І він під увагою, під пильною увагою енергетичного співтовариства і Європейського Союзу взагалі. Тому я не думаю, що це персональні якихось окремих індивідуальні несприйняття окремих депутатів. Я думаю, що це є відповідальність абсолютно на всіх фракціях.
Тобто в кожній фракції, по суті, були сили, та, які блокували?
Я не можу стверджувати, що це пряме блокування. Це, скоріш за все, ігнорування. Ігнорування теми.
Так.
Так хочеться поставити запитання обом, але Ірино, вперед.
Дякую, пане Андрію. Юлія, якщо говорити про цей законопроект, тут ви сказали, що довгий час, там 25 років, в Україні була монополія на цей ринок. І от, напевно, те, що зараз відлякує монополістів цього законопроекту, чому так багато, бачите, дві години вони сперечалися, і 265 голосів проголосували, щоб відправити його в комітет на повторне читання та розгляд. От головне, що закладає, давайте пояснимо нашим слухачам, цей законопроект – це конкуренцію.
Так,
правильно?
Тобто, це конкуренція. Для чого взагалі ми розглядаємо цей законопроект? Тому що та модель енергоринку, яка діє на сьогодні в Україні, вона вже себе віджила в прямому сенсі. І споживач не може отримати справедливу ціну, споживач не може отримати вибір постачальника, споживач не може отримати якісний сервіс послуг. І з цим треба боротися, це потрібно змінюватися, прагнути до європейських стандартів, до до прозорих, зрозумілих правил на ринку. І тим більше, що це є вимогою, знову ж таки, Євросоюзу. А ми все-таки прагнемо до євроінтеграції.
Юлія Усенко, голова Всеукраїнської агенції інвестицій та сталого розвитку у програмі «Громадська хвиля». Пані Юлія, коли ви кажете «споживач», ви маєте на увазі отаких споживачів, як ми з Іриною Соломко, з нашими домогосподарствами, чи великих там підприємства, корпорації? Чи ну, і ті в однаковому становищі?
І ті в однаковому становищі, так, звичайно. І
пане Андрію, маєте на увазі юрособи та фізособи? Чи от...
Я маю на увазі людей і корпорації.
Окей. Так і є, і побутові, і промислові споживачі. І чому також є проблема необхідність зміни моделі існуючої енергоринку, тому що стан сьогодні тарифів, він привів до перехресного субсидування. По суті, промислові тарифи на електроенергію, промисловість дотує зараз споживачів побуту, населення. Тому що населення платить менше за електричну енергію, ніж промислові споживачі. І коли ми звикли до цього з радянських часів, ми думаємо, що це правильно. Але насправді ціна електроенергії, вона закладає виробництво будь-якого товару, надання будь-якої послуги. І люди не розуміють, що коли вони платять менше, ніж промисловість, за спожиту кіловат-годину, яку видає лампочка чи холодильник в квартирі, вони переплачують десь в товарі, в цінах на товари і послуги, за цю, не те, що переплачують, та різниця, яку вони не доплачують у себе в тарифі на електроенергію, вони її заплатять в товарі. Грубо кажучи, в пляшці молока чи в пачці масла.
От, Юлю, я була, напевно, минулого грудня в Польщі, і ми якраз там досліджували досвід реформування ЖКХ, монополістів, як вони змогли зробити ринок. Це більш прозорий, більш ефективний, взагалі більш такі споживачі орієнтованим. І от, на жаль, наскільки я зрозуміла, можливо, я помиляюся і щось не зовсім коректно було відображено в перекладі, створити таку конкуренцію саме на енергоринку Польщі не вдалося. Тобто, у них все одно є велика компанія, там, ну, такі державні, та, які ці послуги надають. В Україні це не державні компанії, але все одно це великі монополії. Як от, взагалі, цей закон, він передбачав, чи передбачає він от розбити цю монополію, розбити цей ринок? Нові якісь форми, я не знаю, там, маленьких посередників. Як це було прописано законодавцем?
Ну, по-перше, закон передбачає, що створяться на ринку нові умови, які відповідають нормам європейських директив так званого третього енергетичного пакету. І це стане зрозумілим нашим європейським колегам, тобто постачальникам електроенергії, які можуть на європейському ринку, які можуть надавати свої послуги тут в Україні. Тому що взагалі то в ідеалі ринок має бути синхронізованим з український ринок, з ринком ЄС. Але завжди є нюанси. І потрібно враховувати, що окрім законодавчих вимог і умов, є ще технічні умови. І на сьогоднішній день синхронізація діючої енергосистеми в Україні з системою Європейського Союзу, вона теж на досить серйозному обговоренні. І чи це мають бути вставки постійного струму, через які буде передаватися електроенергія, чи це буде виконано якимось іншим шляхом, але це досить серйозне технічне питання, це досить високі інвестиції, і для того, щоб вирішити, для того, щоб закон запрацював дійсно, і щоб в нас був конкурентний ринок, який дозволить сюди заходити європейським постачальникам послуг, необхідно значить, виконати всі ці технічні вимоги. І це вже вирішує після прийняття закону вже не депутатський корпус, а міністерство.
А як можу від зеленого тарифу виграти я, звичайний собі київський споживач електроенергії?
В фінансовому плані, скажу відверто, ви одразу не виграєте. Тому що окупність навіть сонячної дахової електростанції – це не менше 10 років. Ну, можливо, 7 років, залежно від того, який обсяг споживання, яка потужність електрична встановлена і так далі. І яким чином придбалося те обладнання, яке ви встановлюєте.
Законним.
Законним. Але є різні опції. Хтось везе з Китаю, хтось замовляє європейський і так далі. Тобто є різні цінові опції.
Хтось бере
опції.
Кредит у державному банку.
Так, і вже радує те, що Укргазбанк пропонує певні опції по кредитуванню. Дуже чекаємо кейсів реалізованих, тоді вже будемо судити, наскільки хороші їх пропозиції.
От один мій друг, котрий живе у Полтаві, котрий переселенець з Криму, у нього була своя сонячна електростанція ще в Криму, от потім він переїхав до Полтави, і незважаючи на різницю у кількості сонячних днів, і там успішно зреалізував, він отримав грант від місцевої, від органів місцевого самоврядування. Навіть не знадобилося йти по кредит до банку. Грант, правда, невеликий, він зовсім не покриває усіх видатків, але все ж таки.
Ну, це дуже добре, тому що вітається, коли підтримуються такі проекти на місцевому рівні. Насправді для мене це нова інформація, чесно вам скажу, тому що я прецедентів не чула, щоб в Україні.
Ну, це, чесно кажучи, перший прецедент, про який я почув. Пані Юлія, а коли у мене буде змога обирати, у кого купувати електроенергію?
Змога з'явиться тоді, коли стане більше постачальників,
ага,
коли запрацює
нагадує,
закон.
Коли я навчався, то марксистсько-ленінське визначення умов виникнення розумного життя у всесвіті було таке. Воно виникає там і тоді, де і коли є умови для виникнення розумного
життя. Приблизно так. В чому заключається парадокс? І чому, в принципі, так скептично ставляться до закону про ринок електроенергії дуже багато людей? Поясню. Тому що навіть якби сьогодні Рада проголосувала в повному складі і було прийнято закон про ринок електроенергії, а навіть в самому законі перехідний період до повномасштабного ринку, він передбачається аж в липні 2019 року. До цього часу різких змін не відбудеться. За цей час наш уряд, а саме в особі більше відповідальним є регулятор НКРКП, зобов'язаний розробити низку другорядного законодавства, низку кодексів електромереж, які будуть регулювати роботу цього ринку. Тому що депутати зараз відповідальні тільки за прийняття на законодавчому рівні закону фундаментального, а вже як його імплементувати, відповідає регулятор. І окрім, навіть після того, як закінчиться перехідний період до повномасштабного ринку, і тоді, я вважаю, низка експертів вважають, що не відбудеться різкого зниження ціни, підвищення високої якості і так далі. Тому що це довготривалий період, десь близько 5 років, не менше, і потрібно виконати ще, крім розробки законодавства вторинного, ще й ті технічні вимоги, і обрати ще стратегію, яким ми шляхом йдемо. Чи будуть ті вставки постійного струму, чи не будуть, чи іншим шляхом ми будемо синхронізуватися в європейську мережу. Тобто дуже багато факторів. І сьогодні розказувати споживачеві, що одразу після прийняття закону ви зможете обирати одразу собі будь-якого постачальника, якого захочете, і зменшити у вас ціна, це не так. Це дуже тривалий і важкий шлях.
Дуже-дуже така життєва тема, тому Ірина Соломко і я, Андрій Куликов, весь час одне одному на випередки ставлять запитання Юлії Усенко.
Так, Юля, вже Андрій почав говорити про зелений тариф. Я би хотіла ще озвучити таку тему, коли під зеленим тарифом намагаються, як ми вже сказали, провести не зовсім зелений тариф. От, зокрема, в цьому самому законопроєкті про енергетичні ринки та енергоринки намагалися закласти цей зелений тариф за те, щоб спалювати тверде сміття. Ну, тобто, і це викликало величезне таку нерозуміння, несприйняття і просто там протест і екологів, і енергетиків, в тому числі, що дуже от мене, наприклад, вразило, що не просто екологи були проти, а не люди, які представляють іншу сферу. Після цього тиску, після автор цих поправок, Олександр Домбровський, та він їх відкликав. Чи є на сьогодні загроза, що вони знову з'являться?
Загрози є завжди, скажу відверто. Тому що ніхто з нас не застрахований, що хтось із депутатів зможе знову ж таки подати такі правки. Я не можу констатувати, чи це було навмисне лобіювання чиїхось інтересів, чи це з якимись благими намірами. Але спроби встановити якийсь стимулюючий тариф на електроенергію, вироблену зі сміття, вони були і раніше. Чому ми, як екологічна спільнота, як енергетичний сектор, багато представників, експертів з цього сектору, чому ми виступили проти? Тому що на сьогоднішній день не вирішена взагалі проблематика сміття в Україні. Комплексно вона не вирішується. Нам потрібно бути послідовними і об'єктивними, коли ми приймаємо якісь рішення, та ще й на законодавчому рівні. Тому що потрібно розбиратися в самій системі поводження з відходами в першу чергу. Це збір, це сортування і це вторинна переробка. Адже в Європі перевагу надають саме поводження зі сміттям таким чином – вторинної переробки.
Не спалюванням,
абсолютно вірно. Навіть якщо ми подивимося на ієрархію поводження з відходами, на найнижчому рівні знаходиться захоронення і трошки вище – спалювання. А говорити про вторинну переробку – це одне із найефективніших способів на сьогоднішній день, які визначили для себе цивілізовані країни. Більше того, в грудні минулого року країни ЄС домовилися між собою, що 65% всіх відходів будуть підлягати вторинній переробці. Чому Україна
75%.
65%. Так. Чому Україна не йде тим самим шляхом? Чому ми спочатку звертаємося до енергоринку і кажемо, будемо покладати навантаження на енергоринок через зелений тариф на електроенергію, вироблену з сміття, для того, щоб простимулювати інвестиційні проекти з переробки сміття в Україні? Ну, це трошки, як на нас, це не трошки, а це не той підхід, який сповідує Євросоюз.
От якщо говорити про підхід до сміття, Андрій, вибачте, що я так вас не даю вам ставити запитання, важливо теж для мене аспект, тому що я коли була в Канаді, спілкувалася з керівником такої агенції розвитку Миколаєва Василь Гушовський, от він мені сказав, що от вони хотіли би перероблювати сміття, правильно, як в Європі, але, на жаль, і вони навіть купили лінії, які мають сортувати це сміття. Але на той момент, коли ми з ним спілкувалися, це питання не було законодавчо врегульовано. Тобто от сміття в Україні – це не є товар. І от як з ним бути, взагалі не зрозуміло. Тобто він де-юре його не існує. І там якраз Міністерство економіки намагалося це врегулювати. От на сьогодні щось змінилося в цьому контексті?
Я знаю, що є низка законів, пакет просто законопроєктів по сміттю. Є різні ініціативні групи і є навіть ініціатори введення розширеної відповідальності, яка передбачає встановлення певного там податку на пластикову тару, з якою, яка, в принципі, є сміттям після використання. І знаю, що ці ініціативи розроблені вже досить давно. Їх рухають громадські активісти, їх рухають інші окремі лобісти ринку, але змін ми не бачимо. Ми не бачимо в парламенті, щоб з'являлись ці пакети законопроєктів, за які голосують. І я сподіваюся, я бачу все ж таки перевагу в тому, що були спроби таким чином привернути увагу до цієї проблеми, тому що я думаю, що тепер вони знаходяться під більшою увагою громадськості і самих депутатів. І я сподіваюся, що це питання буде вирішуватися найближчим часом. І все-таки пакет законопроєктів по поводженню з відходами найближчим часом потрапить до Верховної Ради на голосування.
І я думаю, що це вже буде останнє моє запитання. Все ж таки, закінчуючи тему зеленого тарифу, можливо, це буде хвилька для Андрія Куликова, я буду дуже коротко. От мене цікавить, тому що я коли от працювала в пресі, я часто писала на цю тему, пам'ятаю, розслідування робила, але от зелений тариф завжди це був такий мізерний відсоток від загального обсягу виробленої енергії. Якщо говорити зараз, тому що на той момент, чи ми мали ці станції сонячні в Криму, які щось там додавали цю додану вартість цього зеленого тарифу в цій загальній системі, яка ситуація наразі?
Я хочу вас розчарувати, тому що різкого збільшення виробників електроенергії за зеленим тарифом не відбулося. І дійсно, на сьогоднішній день це декілька відсотків в енергетичному балансі. Тому говорити сьогодні про інтенсивний розвиток зеленої генерації в Україні, ну, потрібно, варто, потрібно це розвивати. Дійсно, є інтерес до України саме через високий зелений тариф на електроенергію серед іноземців. Але я не бачу дійсно стрімкого зростання цих проєктів в Україні. Причини різні. Ну, по-перше, правильно ви сказали, кількість зменшилася виробітку через того, що ми втратили Крим, ми втратили східну частину нашої держави. І, звичайно, що розвиток там об'єктів, про них мова зараз іти не може. Ну, і на території все-таки нашої держави, яку ми намагаємося зберегти всіляко, тут потрібно покращувати інвестиційні умови, потрібно покращувати абсолютно створювати, скажімо так, умови для стійкого розвитку, для того, щоб ці проекти, їх ставало більше в Україні.
Дуже цікаво все, насправді. Своє останнє запитання я лише вимовлю, але відповіді на нього, очевидно, не дочекаюся, тому що нам ось-ось треба виходити з ефіру. Це моє одне з улюблених запитань. Коли я нарешті дочекаюся, що буде такий лічильник, в який можна вкинути 10 гривень, ну, або в інший спосіб, наперед заплатити. І відповідно до того, скільки ти заплатив, і заощаджувати електроенергію. Або газ, або воду, як це робиться в деяких країнах на Заході Європи. Я сподіваюся, що Юлія Усенко дасть відповідь на це і інші запитання, коли наступного разу прийде до нашої студії. Нагадаю, вона голова Всеукраїнської агенції інвестицій та сталого розвитку.